Milí posluchači, dnes si s mým hostem do domu budeme povídat o organizaci, která je v Česku už více než 100 let. Možná jste nikdy nebyli skauti, ale určitě jste četli některou z Foglarovek. Určitě jste si někdy přáli být jako Mirek Dušína nebo některý z hochů od Bobří řeky. A možná si teď říkáte, ano, to bývalo a už je to organizace, která se říká Old Fashion. Řekněme si dnes s Milanem Kvízem, který je nejenom jedním ze zakladatelů 76. skautského oddílu Krhůti na Jižním městě, a to už v roce 1988, ale také je to gymnaziální profesor matematiky a fyziky. Jaké jsou děti, které sedí ve školní lavici, a jaké jsou ty, které se z té školní lavice zvednou a jdou do skautu? Je v tom rozdíl? I o tom si budeme povídat za malou chvíli. Milí posluchači, pozvat si dnes 1. září jako hosta do domu učitele není tak úplně originální, uznávám. Ale ačkoliv jsem si pozvala gymnaziálního profesora s aprobací matematika fyzika, tak proti mě především usedl jeden ze zakladatelů pražského skautského oddílu Krhůti. Možná jste nikdy nebyli ve skautu, ale kdo by u nás neznal Foglarovky, hochy od Bobří řeky nebo rychlé šípy. Pro někoho je skauting nemoderní. Není divu. Z módy vyšly i pojmy jako čest, poctivost a pravda, tedy kategorie, na kterých je skauting postavený. A tak si dnes budeme povídat o tom, co dnešním dětem může skauting nabídnout. I o tom, že to není jen prázdninová záležitost, ale životní postoj. Mým dnešním hostem je učitel z gymnázia na Vítězné Pláni a skautský vedoucí Milan Kvíz. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Milane, když se řekne skauting, vy jako, mohu to říct, starý skaut, co se vám vybaví při tomto slovu?
Tak táboření, stanování, voda, kola, pobyt v přírodě a dobrá parta.
Máte ze skautu kamarády dodnes?
No jasně.
Všichni, ano.
Všichni kluci, kteří do oddílu chodili k nám a vydrželi, tak z toho vždycky jsou přátelství na celý život. Náš oddíl už funguje skoro 30 let a můžu říct, že je kolem něj parta třeba 15 lidí, který se vidějí minimálně jednou za měsíc.
Vy jste založili tento oddíl už v roce 1988, kdy tedy skaut byl ještě zakázán. A já jsem si tak říkala v té době, kdy všichni chodili do Pionýru. Co vás ponoukalo k tomu vytvořit něco, co v té době bylo vlastně docela riskantní?
Já nevím, jestli to bylo riskantní. Druhá polovina 80. let byla doba, kdy politicky už celkem tálo, tak že v Praze v té době bylo několik desítek, určitě ne-li stovek turistických oddílů, které byly v podstatě zakuklenými skautskými oddíly. Ten státní dozor už trošku polevoval. Samozřejmě byly výjimky, třeba oddíly, které byly napojeny na katolickou církev, nebo oddíly, do kterých chodili děti disidentů. Ty samozřejmě byly pod drobnohledem, ale jinak se dalo docela dobře fungovat. Já jako dítě jsem samozřejmě ve skautingu nebyl. Já jsem přišel do první třídy v roce 1970. To byl právě přesně rok, kdy začínající normalizace stopla skauting. Ale samozřejmě, že od skautingu jsem věděl, četl jsem Foglara a hrozně jsem chtěl do takového oddílu chodit. Jenomže i když takových oddílů existovala spousta, tak přece jenom musel mít člověk cestičku. Ty oddíly byly trošinku zakuklený, takže jako dítě se mi to nepovedlo. Ale třeba...
Tak jste si musel ten svůj oddíl založit.
Tak jsem si musel ten svůj oddíl založit. Já jsem vlastně chodil normálně do Pionýra, jako každý dítě po mně ve škole, ale když jsem vyšel ze základky, tak jsem zůstal na té pionýrské skupině a vysnil jsem si, že až mi bude 18, tak ten oddíl zkrátka založím. A to se mi povedlo. Já jsem předtím, teda nejdřív jsem založil jiný oddíl, Krhůti jsme založili až v roce 88. Skovali jsme se tehdy pod Český svaz tělesné výchovy, to byly ty legendární Tomy, turistické oddíly mládeže. A jak říkám, myslím, že riskantní už to v té době nebylo politicky.
Milí posluchači, český skauting má od svého prvopočátku poměrně pohnutou historii. Nejprve ho zakázali Němci, pak dvakrát komunisté, ale skauti jsou tady dnes stále. proč? O tom si budeme povídat dnes a vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je učitel z gymnázia na Vítězné Pláni, učitel matematiky a fyziky, ale my jsme se sešli především proto, že je dlouholetým skautským vedoucím a spoluzakladatelem skautského oddílu Krhůti na Jižním městě. Milane, vy jste učitel, učíte už desítky let, stejně tak dlouho jste i skautským vedoucím. Řekněte mi, jak se děti změnily od doby, kdy stály před vámi na nástupu ve skautu a dnes a zároveň vlastně i ve škole?
Já bych možná překvapivě řekl, že se zase tolik nezměnili. Já použiju příměr, který jsem četl v jedné knize Miloše Zapletala. To je taky zajímavý skautský autor, taky učitel samozřejmě, jako spousta skautů. On říká, jeďte s klukama na výpravu, udělejte večer na louce oheň a pozorujte, co se bude dít. Ty kluci přijdou, budou přikládat, budou se šťourat klacíčkem ve ohni, budou opejkat buřty a přesně stejně se bavili kluci před 50 lety, před 100 lety, před 150 lety, před 200 lety. Vemte kluky k potoku, co udělají? Během 5 minut budou v potoce, budou si stavět hráze, budou po sobě stříkat vodou.
A nejsou třeba děti dnes přeci jenom trošičku schoulostivělejší, trošičku zhýčkanější. Stále se hovoří o tom, že máme čím dál tím horší fyzickou výdrž a takovou přirozenou šikovnost. Pozorujete to taky?
Přirozená šikovnost je možná horší, protože jako oddíl fungujeme na Jižním městě, jsou to děti z paneláku a velmi často mají i obě babičky v pražský, takže vzít do ruky sekeru. Není něco, co by dělali denně.
A nebojíte se, když prostě tam máte malá vlčata, to jsou děti, kterým třeba je sotva 10 let, a na tábor mají v pokynech, že musí mít svoji sekeru. Nemáte strach?
Nemáme. Pracují pod dozorem a mají rukavice.
Řekněte mi, co si myslíte, že skaut právě třeba těmto pražským dětem může nabídnout? Oni řeknou, proč se máme učit světové strany, máme GPSku, proč se máme učit rozdělávat oheň, máme zapalovače a křesadla, když už a ohně, vody, všeho je všude dost.
Já myslím, že jim nabídne pevný vztahy a kamarádství. To si myslím, že je nakonec to hlavní, co kluky nebo holky, když je to dívčí oddíl v oddíle, drží. Program je jedna věc, ale podle mě program je jenom pozadí, na kterým se odehrávají vztahy. Ten oddíl je hlavně otázka vztahu.
A řekněte mi, proč vlastně ve skautu by měly být specifičtější vztahy než třeba v jiné zájmové činnosti, v uměleckých kroužcích, ve sportovních? Co je jiného?
Jiný je asi to, že i vztahy jsou hodně intenzivní, protože kluci v oddíle spolu stráví velmi mnoho času, schůzky, jednou za 14 dní výprava, měsíční tábor. Stráví spolu hodně času v poměrně vypjatých situacích. To znamená, na vodě může být krásně, můžou se opalovat, ale může taky pršet celý dva dny.
Celý tábor může propršet.
Může půlka tábora nebo celý tábor propršet. Vznikají tam intenzivní vztahy, které jsou prověřené v náročných situacích.
Je to vlastně i tím, že skaut má jakýsi, řekněme, duchovní přesah. Dřív se třeba říkalo, že byl právě hodně ovlivněný náboženstvím. Někdo zase o něm říká, že je tam takový drill, takový jako vojenský způsob. Jak tedy vypadá ten moderní skaut? Je to křesťanská organizace, je to polovojenská organizace, je to kroužek mladých přírodovědců? Jak si ho mají lidé z Jižního města představit?
Polovojenská organizace určitě ne, ale já bych zase, ono to zní trošku pejorativně, polovojenská organizace, ale musíme si to promítnout do historických souvislostí. Představme si skauty v Československu před druhou světovou válkou. Představme si skauty v roce 1945, kdy se viděli v amerických vojácích, kteří nás osvobodili. Takže tehdy vlastně slovo voják nemělo tak ambivalentní význam, jako má pro nás, kteří jsme byli na vojně v 80. letech. Ale rozhodně drill to by dnešní dítě prostě nesneslo. To není možný.
Ale přesto nějaký asi řád a pravidla, ta jsou asi dána poměrně striktně ve skautu, nebo ne?
No, protože se pohybujeme v přírodě, protože děláme poměrně náročnou činnost, tak jestli jedu s klukama na vodu, jestli s nima jedu na kolech, tak musí poslouchat, to je málo platný. Ale s kázní jsme nikdy problémy neměli, ani to nebylo něco, na čem bychom museli zvlášť bazírovat, protože kluci jsou v oddíle rádi a tudíž mají zájem na tom, aby činnost běžela tak, jak má.
A za malou chvíli si budeme povídat o tom, zdali se náhodou neženou děti do skautu právě proto, že tam poprvé zažijou opak drillu, tedy jistou svobodu. I vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. S mým hostem do domu Milanem Kvízem, učitelem, se dnes proháníme především po lesích, protože je skautským vedoucím. Když se podívám na zásady, principy, na kterých skauting stojí, začněme u toho klasického skautského pozdravu. Jak vypadá a co symbolizuje?
Tak skauti si tradičně podávají nikoli pravou, ale levou ruku. To se dá vykládat různým způsobem. Pravděpodobně to bylo tak, že lidé se začali podávat pravou ruku proto, že v pravé ruce se nosí meč a tehdy, když někomu podám pravou ruku, znamená to, že ten meč musím odložit, neboli vzdávám se možnosti zaútočit. V levé ruce se nosí štít, jestliže podávám někomu levou ruku, musím odložit štít a tím pádem se tomu druhému vydávám v šanc, protože se vzdávám práva na obranu. To je jeden výklad, proč si skauti podávají levou ruku. Podávají si ji navíc takovým zvláštním způsobem a sice se zaklesnutým malíčkem, zase aby ten zaklesnutý malíček symbolizoval pevnost stisku. Někdy skauti ještě k tomuto pozdravu salutují, nebo jak bych to nazval, přikládají pravou ruku, nebo zvedají pravou ruku, tak podobně jako zdraví vojáci, ale tak, že tři prostřední prsty jsou zvednuté a palec tlačí na malíček. To, že palec stlačuje malíček, znamená, že silný palec, teda ten starší a zdatnější, chrání slabší malíček, tedy toho slabšího, mladšího, toho nováčka.
To malé vlče. To znamená žádné mazáctví ve skautu, ale parťáctví.
Parťáctví, parta, kolektiv, všichni táhnem za jeden pro vás. Zvláštností možná ve srovnání třeba se školou nebo se sportem je, že ve skautu jsou věkově nehomogenní skupiny, a to cíleně. Zatímco ve škole jsou všichni stejně staří, ve fotbalovém klubu jsou taky plus minus všichni stejně staří, tak skauti cíleně tvoří nehomogenní věkové skupiny právě proto, aby mladší byli chráněni staršími, ale také, aby mladší viděli ve starších svůj vzor, aby ti starší vlastně ty mladší táhly za sebou.
Já když jsem se dívala na historii skautingu, tak jsem se dívala třeba právě na britský skauting a ten český je trošku jiný. Zatímco ten britský se opravdu velmi zásadně opírá o křesťanství, ten český, bych řekla, je malinko odlišnější. Z čeho tedy vlastně jako duchovně, principiálně čerpá?
No, historický vývoj českého skautingu je velmi složitý. Musíme se zase vžít do toho, jaké bylo ovzduší v Čechách v době, kdy skauting vznikal. To znamená vlastně, řekněme, v roce 1912-1914. V Británii to bylo celkem jednoznačné. Skauting založil britský generál a cílem skautingu byla jednoznačně podpora státu, podpora královny, podpora Británie. Čeští skauti byli trochu rozpolcení, protože vztah k monarchii byl ambivalentní. Zakladatel skautingu, taky učitel, Antonín Rémín Svojsík, byl na jednu stranu loajálním státním zaměstnancem, ale na druhou stranu Čechem. Také Čechy jsou známé velmi rozporuplným vztahem ke křesťanství. Česká plachá zbožnost, to je pojem. Takže ani jednoznačná vazba na církve v Čechách nikdy nebyla. Zatímco, když si vezmeme skautské organizace v Británii nebo v Německu, v Rakousku, tak tam ta vazba na křesťanství bývá velmi silná. Takže to, na čem Svojsík postavil český skauting, byla směs vlastenectví, rytířských hodnot, nebo jak bych to nazval, a řekl bych, že projektem skauta je férový chlap.
Nebo ženská.
Nebo ženská, samozřejmě.
Za malou chvíli si budeme povídat i o tom, co obnáší ten skautský slib, který slibuje usilovat o vyšší pravdu a lásku. A povídat si budeme také o tom, proč třeba učitel, který je mým dnešním hostem, po týdnu strávený s dětmi ve škole se sebere a v pátek odpoledne jede se skauty na dvoudenní výpravu. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Skautský vedoucí Milan Kvíz, mým dnešním hostem, ale také gymnaziální profesor matematiky a fyziky. Když se, Milane, díváte na své žáky, když sedí ve školních lavicích před vámi, řekněte mi, poznáte na nich třeba, kdo chodí do skauta a kdo ne? Je to vidět na dětech, na takovém jejich třeba fortelnosti, fištrónu?
Tak nevím, jestli úplně prvoplánově. Určitě bych nechtěl tvrdit, že skauti jsou nějak lepší nebo
hodní. Ne, jiní. Já myslím, že mají třeba, jako, řekněme, jiné schopnosti nebo se jinak staví k věcem. Je to tak nebo není?
Já to zkusím chytit za trošku jiný konec. Já vám řeknu, co určitě funguje. V každé škole. Skautská mafie.
Jak vypadá?
Je skautská mafie. To znamená, děti, kluci, holky, kteří chodí do oddílu, se dokážou velmi rychle domluvit. Ty chodíš do oddílu, já chodím do oddílu, hned je nějaký téma k hovoru, pozvánka na akci. A ta skautská mafie se zkrátka takhle vytvoří a ty lidi jsou si blízký. Platí to i pak pro dospělí. Mně se mnohokrát stalo, že i když jsem se bavil s úplně cizím člověkem, a řekli jsme si, že jsme oba skauti nebo byli skauti, vzniklo tam něco, čemu by se dalo říct třeba taková předběžná důvěra. A pak už to jednání bylo vždycky mnohem jednodušší. Takže možná první rys, čím se poznají skauti ve škole, je, že brzy vytvoří skautskou mafii. Druhá věc samozřejmě. Současná škola je hodně zaměřená, nebo v současné škole se docela nosí pobyt v přírodě, jezdí se na nejrůznější školní kurzy. U nás ve škole se jezdí na vodu, na kola, spí se pod stanem. Tady se samozřejmě skaut pozná, protože umí postavit stán, umí ho postavit i v dešti, umí uvařit na ohni, umí na lodi jet vzadu na kánoji, takže tady
žádný
najednou
háček.
Žádný háček, takže tady najednou skauti narostou v ceně. A třetí věc, jak už jsem říkal, skauti jsou zvyklí pracovat v kolektivu, jsou zvyklí pracovat v partě. Dost často je to tak, že kluci a holky, který chodí do skautu, bývají lídry různých aktivit ve školách nebo mluvčími tříd.
A nemusí být za každou cenu solisté, tak to myslíte? Nebo?
Nemusí být za každou cenu solisté, nejsou to většinou solisté. Jsou to lidi, kteří dokážou ostatní zorganizovat.
Já ještě jednu věc trošku nechápu, zejména třeba u vás, učitele. A to, když se mi několikrát stalo, že třeba v pátek odjíždím z hlavního nádraží někam a teď vidím na nejrůznějších stanovištích muže, ženy, padesátníky třeba, jak počítají ty své ošátkované svěřence. A říkám si vždycky, jak je možné, že svůj jediný volný víkend, který mají, navíc vy jste celý týden s dětmi, tráví zase s dětmi. Řekněte mi, to je, jak se vám to stalo? Protože já si to opravdu neumím úplně představit.
No tak, už se to stalo a teď už to nejde odestat. Tak samozřejmě VSKovský oddíl je časově docela náročná věc. Nechci to nějak heroizovat, určitě je spousta lidí, který dělají pro ostatní věci mnohem náročnější, než že někdo vede skautský oddíl, ale je fakt, že vlastně protože my jsme založili oddíl s manželkou i naše děti v oddíle figurují, tak vlastně celý režim naší rodiny musí být podřízen fungování oddílu. Takže 1. ledna vezmeme kalendář, nejdřív tam zapíšeme oddílové výpravy a pak se řeší různé podružnější věci, jako třeba něčí svatba. To se zkrátka musí vejít mezi výpravy.
No, milí posluchači, vy se můžete ptát na cokoliv, ale většinou se neptáte, většinou jenom děkujete za to, co ten či který jiný skautský oddíl udělal pro vaše děti. Já se k těm vašim vzkazům samozřejmě dostanu, ale otázky mě zajímají také. Dopoledne zavináč rozhlas.cz. Náš posluchač Petr Bruckner se ptá mého dnešního hosta do domu Milana Kvíze, skautského vedoucího a také učitele matematiky a fyziky. Zda jsou nějaké rozdíly mezi činností jednotlivých oddílů, anebo je ten program většinou obdobný? Ptá se konkrétně, oddíl Krhůti pana Kvíze je něčím odlišný od ostatních?
Já myslím, že základní konstanty programu jsou u všech skautských oddílů stejné, schůzky, výpravy, tábor v létě. Záleží na intenzitě. My, náš oddíl třeba má výpravy jednou za 14 dní, tábor máme 26 denní, pro vlčata 14 denní. Trochu se liší oddíl od oddílu náplň, jestli se víc dělá vodáctví, cyklistika. Ale těžko posuzovat, je potřeba asi se ptát konkrétního oddílu.
Konkrétního oddílu, některý se může třeba zaměřit na více vodáctví, někteří jsou zase třeba spíše turisté a podobně. Řekněte mi, děti musí opravdu chodit povinně na všechny ty dvojdenky a trojdenky. Proč? Co se tam naučí ty děti?
Tak je to práce s dětmi, výchova. Výchova musí být systematická. Děti uvažují v mnohem kratších časových horizontech než dospělí. Tak pokud by činnost nebyla pravidelná, tak prakticky ztrácí smysl. Možná se to dá srovnat i se sportem, kde je taky potřeba pravidelně trénovat. Co se děti naučí? To, o čem už jsme mluvili.
To je příprava na celý ten tábor, kdy pokud vím, tak ty děti musí přijet na prázdnou louku.
Ano, my to tak opravdu děláme.
Vybudovat.
Ano, my to tak děláme se vším všudy.
Se vším všudy. Latríny, týpí, všechny koupelny, nebo nějaké, no koupelny asi ne, ale nějaké umývárny, pec, všecko postavíte.
Všecko se postaví, všechno se spourá pak na konci.
A na konci je zase jenom zelená louka?
Jo.
A to dělají i ty desetileté děti?
Tak to máme zorganizované tak, že nejmladší vlčata nejezdí na stavbu tábora, ale kluci, kterými 10, už se na stavbě tábora podílejí, ale vzhledem k tomu, že pracují společně s 16-letými, 18-letými nebo 20-letými, tak to krásně funguje. A tak, jak jsme se o tom už bavili, oni se učí, dívají se, příští rok už budou dělat trošku obtížnější práci a další rok už budou práci šéfovat. Třeba.
Já vím, že skauti se stále důsledně negendrově dělí na vlčata a světlušky a k tomu nám píše Karel Sláma. Pokud kluci naváží vazby nebo holky, o kterých váš host mluvil, nevadí jim služba ostatním. Ani řád, který vzali jako skauti za svůj vztah Bohu, je nutný v tom, aby uměli ctít své spolubratry s vírou, pokud jí sami nemají, a učí se přijmout a prožít přesah přírody. Naše holky z tého prvního dívčího oddílu mají s kluky týden puťák, ale ryze dívčí tábor by neměnili. Je to jediná možnost být sami bez chlapů v přírodě, v tom jejich světě. Při návštěvě pak vidím, jak si to užívají. To by třeba mnohé jejich rukodělné věci kluci v jejich věku nezvládli. I z tohoto důvodu jsou zřejmě stále světlušky a vlčata rozděleny. Skautský vedoucí a spoluzakladatel skautského oddílu Krhůti a také učitel matematiky a fyziky Milan Kvíz mým dnešním hostem do domu. My když jsme si povídali o tom, že jsou chlapecké oddíly, dívčí oddíly, ale ony, musíme zmínit, samozřejmě existují i ty smíšené. Fungují dobře smíšené oddíly? A nebo tam má někdo navrch?
Já mám zkušenost i se smíšenými oddíly. Ve smíšených oddílech mají většinou navrch holky, i když je jich ta menšina. Většinou to bývá ve smíšených oddílech třeba 2/3 kluků, 1/3 holek. Ale 14-letá holka je samozřejmě vyspělejší sociálně, chytřejší, pracovitější. Takže dost často jsou kluci zahambeni. Možná i to je jeden z důvodů, proč se preferují oddíly nesmíšené. Ale ostatně i v divadle, ani do divadla Járy Cinemana nemají ženy přístup.
No máte pravdu, proč bychom vám to stále připomínali? Že jo? Ale ptá se Robin, jakou roli hrál Seaton ve světovém skautingu a jakou roli Foglar ve skautingu československém? Mají ti to spisovatelé a jejich odkaz dnešním skautům ještě co říci?
Já bych možná začal u Jaroslava Foglara, který je nám bližší. Knihy Jaroslava Foglara zásadním způsobem sformovaly československý skauting a vtiskly mu podle mě velmi originální tvář. Ty knihy fungují do dneška. Před asi 3 roky jsme hráli na táboře celotáborovou hru Rychlé šípy a stínadla se bouří, zádu hlavolomu, to si každý kluk rád poslechne. Takže ty knihy rozhodně nejsou pasé, nechci říct, že všechny jsou úplnými bestsellery, ale určitě rychlošípovská trilogie, kniha Pod dunáckou vlajkou nebo 90 pokračuje, mají co říct i dnešním dětem a jsou čteny.
A skutečně ještě i dnešní kluci holky touží splnit bobříka mlčení a odvahy nebo šípy, stejně jako si to přál Rychlonožka, Červenáček nebo Mirek Dušín?
Aspoň u nás v oddíle mají tyto zkoušky docela velkou vážnost. Já bych to možná vzal trošku odinuť. Myslím si, že 14-letý kluk velice dobře vycítí, jaký byl jeho výkon bez ohledu na to, co mu k tomu řeknou dospělí. On moc dobře ví, že ho paní učitelka chválí za nic. A u těch zkoušek, třeba 3 orlí pera, 24 hodin mlčení, 24 hodin hlad, 24 hodin pobyt v lese, musí sám přespat v lese, nesmí ho nikdo vidět a tak dále. To je zkouška docela ostrá a pokud ji někdo složí, tak ví, že má být na co hrdý. A jak už jsem říkal, co by mělo být cílem skautského oddílu? Vychovat chlapa, protože chlapy přece potřebujeme.
Řekněte mi, stává se ostřílenému vedoucímu, který už od svých 18 let spolupracuje se skauty, že ho něco dojme? Že je úplně na mě, že se dívá na ty svoje svěřence, nebo já nevím, na co se můžete dívat a říkáte si, páni, tak teď mě trošku brní oči.
Asi jsou chvíle, kdy se člověk podívá na svůj oddíl a říká si, jo, tak těch 30 let dává smysl. Těch 30 let, kterým jsem se tomu věnoval, dává to smysl. Nějakým způsobem to funguje, že možná třeba i bude žít dál.
Já musím říct, že jsem se dívala na velmi úspěšné, nejúspěšnější skautské video na internetu, které tam bylo dáno nedávno, a jsou to skauti z Domažlic, kterým déšť tak trochu jako vyplavil tábor, a oni si neuvěřitelným způsobem užívají to, jak se čvachtají v té vodě a kloužou po trávě, a je z toho vidět taková radost ze života, že to člověka nesmírně inspiruje. Řekněte mi, znamená pro vás skauting opravdu určitou svobodu, anebo si to idealizuji?
Svobodu, nevím, jak to teď přesně myslíte.
Taková svoboda, vlastně takové věčné klukovství. Ono, někdo tomu říká pejorativně zastydlost, někdo tomu říká
jo,
věčné
zastydlá puberta.
Ne, myslím tím takové to klukovství, taková ta věčná radost, taková ta čistá radost mého života.
Asi nakonec člověk zjistí, že je mu nejlíp s klukama, kterým je 15, možná 25. Je to období lidského života, kdy lidi dokážou být spontánní, dokážou se radovat, je s nima legrace, nemyslej na to, že když něco plácnou, může to pro ně mít nějaký důsledky.
A ono se to asi přenáší a je to nakažlivé. Pane učiteli, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu i za to, co děláte pro skauty a tím pádem pro naše děti. Díky za to moc.
Naschledanou.
Milí posluchači, děkuji za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Loučím se s vámi. Zítra se už na vás těší kolega Jiří Holoubek a my se uslyšíme zase příští úterý a čtvrtek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.